Pērnā gada 10. augustā Varakļāniešu Elstu ģimene pēc ciemošanās pie radinieces Varakļānu aprūpes centra 3. stāvā nolēma izmantot gaisošo liftu. Pirmais lifta kabīnē ieskrēja nepilnus 2 gadus vecais dēlēns, un kamēr vecāki vēl bija aptvēruši, zēns jau bija iekritis 34 cm platajā spraugā, kas izveidojās starp lifta kabīni un celtnes sienu. Zēns gāja bojā. Kopš traģēdijas apritējis gads. Varakļānu aprūpes centra ēkā lifts, ko pēc uzsāktā krimināla procesa apzīmogoja policija, joprojām nedarbojas. Satiktie veselības centra iemītnieki un vietējie iedzīvotāji atzīst, ka lifts, jeb pacēlājs, šeit ir ļoti nepieciešams, un šobrīd bez tā pārvietošanās pa trīsstāvu ēku slimniekiem ratiņkrēslos ir apgrūtināta.
Es tur principā viņu neizmantoju. Slimnieku transportam varbūt tas vajadzīgs.
Lifta nepieciešamību akcentē vietējā iedzīvotāja Rita, kurai veselības centrā atrodas radiniece.
Ir radinieki, bet kāpjam pa trapēm. Ja lifts būtu labi, bet kaut kādas tur problēmas ar to liftu.
Mums ir attiecīgi guļoši cilvēki ar kustību traucējumiem, kam ir ļoti grūti. Šobrīd mēs izmantojam ķēžu pacēlāju, kas, pa vienam cilvēkam lēnām pa trepēm mēs varam nolaist. Bet, protams, ka mēs to izdarām vajadzības gadījumos, kaut kādas reizes ārā izvest kaut kur vēl, bet, ikdienišķi viņi tomēr, viņiem nav brīva šī pārvietošanās.
Uzsver arī Varakļānu veselības aprūpes centra vadītāja Dina Iņķēna, kura skaidro, ka funkcionējošs lifts ēkā vēl nebūs tik ātri, jāgaida lietas izmeklēšanas rezultāti.
Šobrīd lifts ir slēgts, viņš ir klasificēts kā lietiskais pierādījums, un līdz ar to mums arī nav nekādu atļauju viņu pārbūvēt.
Lai arī policija krimināla procesa ietvaros uzsākusi lietas izmeklēšanu vēl pirms gada, pagaidām laiku, kad varētu runāt par tās rezultātiem, nosaukt nevar. Madonas policijas iecirkņa krimināla policijas priekšniece Inga Randere uzsver, ka policija savu darbu līdz zināmai stadijai ir izdarījusi. Tagad tiek gaidīti ekspertīzes rezultāti.
Mēs paši cerējām, ka šī izmeklēšana būs beigusies jau līdz šim brīdim, kamēr ir pagājis gads no notikuma. Jā, diemžēl ir ievilcies tāpēc, ka šīs būvniecības ekspertīzes dēļ praktiski mēs šo ekspertīzi gaidam sākot no šā gada februāra. Diemžēl ir valstī tāda situācija, ka tik ātri tas nenotiek, tā ir maksas ekspertīze, un līdz ar to šis process ir ievilcies. Par kaut kādiem konkrētiem termiņiem es runāt nevaru.
Savukārt patērētāja aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa uzskata, ka Varakļānu traģēdijā primāra atbildība viņas prāt būtu jāuzņemas lifta uzstādītājiem, kas ir liftu uzstādījuši vietā, kur tas nedrīkstētu būt, šahtā, kas liftam bija par lielu. Traģēdija Varakļānu veselības centrā atklāja arī daudzas citas nepilnības, kas saistītas tieši ar pacēlāju un liftu darbību visā Latvijā. Baiba Vītoliņa stāsta, ka tieši pēc šī konkrētā negadījuma ir panākts, ka tādi pacēlāji šobrīd tiek reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā.
Jo tieši šāda veida pacēlāji pirms tam inspicētāji viņus vispār neuzskatīja par bīstamām iekārtām un nereģistrēja. Un nepārbaudīja, līdz ar to viņi faktiski eksistēja bez pārbaudēm. Bija diezgan garas diskusijas arī ar inspicētājiem, kas pārbauda šīs iekārtas, un galu rezultātā tika panākts vienošanās, ka tomēr viņām ir jābūt reģistrā. Tāda veida pacēlāji tiek diezgan aktīvi šobrīd uzstādīti, jo ir pieejams finansējums no Eiropas Savienības fondiem.
Pēc Varakļānu traģēdijas reģistrā iekļauti jau 20 līdzīgi pacēlāji, kas turpmāk tiks arī pārbaudīti. Jāpiebilst, ka pārbaudes par pacēlāju atbilstību normatīvajiem aktiem tika uzsāktas tikai šā gada jūnijā. Bet Varakļānu veselības centrā lifts apzīmogots un joprojām jau gadu izmantots netiek. Pārbūves darbi no pašvaldības puses tiks uzsākti uzreiz pēc būvekspertīzes slēdziena un izmeklēšanas rezultātu saņemšanas. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.